สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีของโบลิเวียประกาศลาออกอย่างกระทันหันหลังการประท้วงต่อต้านหลายสัปดาห์โดยผู้ประท้วงกล่าวหาว่ามีการโกงเลือกตั้งมีรายงานนะครับว่าชาวสเปนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่4ในรอบ4ปีซึ่งคาดว่าพรรคสังคมนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจะได้รับชัยชนะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งอิหร่านประกาศเรื่องการพบแหล่งน้ำมันดิบแห่งใหม่พร้อมการเริ่มสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องที่2สำหรับโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เคมโซคาผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาซึ่งถูกศาลสั่งยุบพรรคประกาศจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหลังจากศาลมีการแก้ไขเงื่อนไขของการประกันตัวให้และลาวบอกปัดความกังวลของประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงแห่งใหม่นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องแอปใหม่ที่อาจจะช่วยค้นหาถิ่นที่อยู่และสงวนพันธุ์หมีโคอาล่าในออสเตรเลียติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องข่าวในฮ่องกงก่อนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจฮ่องกงในช่วงเช้าวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นโดยสื่อมวลชนของฮ่องกงรายงานว่าตำรวจใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ประท้วงที่ชุมนุมกันทางด้านตะวันออกของเกาะฮ่องกงแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายและตำรวจยังไม่ให้ข้อมูลหรือความเห็นใดๆเมื่อได้รับการติดต่อสอบถามโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงในฮ่องกงนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้มีการหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงในวันนี้คือในวันจันทร์และเรียกร้องให้ตำรวจอธิบายสถานการณ์ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้หนึ่งซึ่งตกจากอาคารจอดรถซึ่งมีความสูง1ชั้นก่อนที่ตำรวจจะเริ่มใช้แก๊สน้ำตายิงใส่ผู้ประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนักศึกษาฮ่องกงที่ว่านี้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงชื่อนายชาวซีล็อกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเก่าลูนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองหลังจากที่เขาตกตึกอาคารที่จอดรถในย่านเก่าลูนได้เพียง4วันและเชื่อว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเป็นการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บครั้งแรกนะครับในช่วงเวลา5เดือนของการประท้วงอย่างยืดเยื้อในฮ่องกงและการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางครั้งครับอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับประธานาธิบดีอีโวมอโรรัสของโบลิเวียประกาศลาออกจากตำแหน่งในการปราศัยทางโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นหลังจากมีการประท้วงหลายสัปดาห์ของชาวโบลิเวียซึ่งกล่าวหาเรื่องความไม่ถูกต้องหรือการโกงเลือกตั้งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก่อนหน้าในวันเดียวกันคือวันนี้ประธานาธิบดีอีโวมอราเรสได้ประกาศยอมจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่รายงานการตรวจสอบหรือออดิตขององค์การประเทศอเมริกันองค์การรัฐอเมริกันหรือ OAS ได้ระบุผลการตรวจสอบการเลือกตั้งที่บ่งชี้ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ชอบมาพากลในแทบทุกเขตเลือกตั้งซึ่งมีการตรวจสอบอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เพียงไม่กี่ช่วงในเวลาไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงนะครับผู้นำกองทัพของโบลิเวียพลเอกวินเลียมส์คาริแมนได้จัดการแถลงข่าวและบอกว่าการเลือกตั้งใหม่ในโบลิเวียนั้นไม่เพียงพอและหวังและเพื่อที่จะให้สถานการณ์กลับคืนสู่ความสงบและความมีเสถียรภาพกองทัพได้ขอให้ประธานาธิบดีอีโวมอราเรสของโบลิเวียลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าประธานาธิบดีมอราเรสซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำของโบลิเวียมาถึง4สมัยนี้จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่โดยฝ่ายค้านได้ขอให้เขายอมสละจากตำแหน่งและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโมราเรสได้กล่าวหาการประท้วงต่อต้านผลการเลือกตั้งและข้อกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งว่าเป็นความพยายามทำรัฐประหารเงียบต่อรัฐบาลของตนครับส่วนที่สเปนครับในวันอาทิตย์ชาวสเปนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งที่4ในรอบ4ปีซึ่งคาดกันว่าพรรคสังคมนิยมของนายกรัฐมนตรีเพโดรซานเชสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบันคงจะชนะเลือกตั้งและกลับมาจัดตั้งรัฐบาลได้อีกประเด็นสำคัญของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความพยายามของแคว้นคาตาลูเนียที่จะแยกตนออกเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนครับรวมทั้งความเกรงกลัวเรื่องการขึ้นมามีอำนาจของพรรคฝ่ายขวาจัดที่ชื่อว่าพรรค Vox ส่วนในฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวฝรั่งเศสเรือนหมื่นคนเดินขบวนทั้งในกรุงปารีสและในเมืองใหญ่หลายแห่งเพื่อคัดค้านความต่อต้านหรือการรังเกียจศาสนาอิสลามอย่างไร้เหตุผลหรือที่เรียกว่า Islamophobiaโดยผลการสำรวจ IFOP ในฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ว่าในขณะนี้ชาวมุสลิมที่มีสัญชาติฝรั่งเศสราว4ใน10หรือประมาณ 40% เชื่อว่ากลุ่มตนนั้นถูกแบ่งแยกปฏิบัติเนื่องจากศาสนาอิสลามที่ตนนับถืออยู่และผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งก็พบเช่นกันว่าผู้ตอบคำถามมากกว่า 60% เชื่อว่าศาสนาอิสลามนั้นไม่สอดคล้องกับค่านิยมสำคัญของชาวฝรั่งเศสครับจากฝรั่งเศสไปที่อิหร่านนะครับผู้นำของอิหร่านประกาศเรื่องการค้นพบแหล่งน้ำมันใหม่ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าแหล่งน้ำมันที่ค้นพบใหม่ที่ว่านี้มีน้ำมันดิบอยู่ถึงราว 53,000 ล้านบาร์เรลและอาจจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศขึ้นอีกราว 30% ครับขณะนี้อิหร่านกำลังถูกมาตรการลงโทษจากสหรัฐไม่ให้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกเพื่อพยายามที่จะควบคุมรายได้จากการค้าน้ำมันที่ได้จากต่างประเทศครับแต่ในขณะที่มีการประกาศเรื่องการค้นพบแหล่งน้ำมันใหม่ในอิหร่านอิหร่านก็ประกาศเริ่มการเทคอนกรีตสำหรับก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแห่งที่2ที่โรงไฟฟ้าพลังปรมาณูบูเชอร์เมื่อวันอาทิตย์ครับโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูที่ว่านี้ใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมซึ่งผลิตขึ้นในรัสเซียและได้รับการตรวจสอบควบคุมโดยสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศรัฐบาลกรุงเตหะรานให้เหตุผลว่าการสร้างไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์เป็นเรื่องที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านสันติและเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศโดยเจ้าหน้าที่หัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่านกล่าวว่าพลังนิวเคลียร์เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านั้นทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือและโรงงานไฟฟ้าพลังปรมาณูแต่ละโรงงานจะช่วยประหยัดการใช้น้ำมันดิบได้ถึงปีละ11ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็นเงินถึง660ล้านดอลลาร์ต่อปีครับมาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อวันอาทิตย์นายเคมโซกาหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาซึ่งพรรคการเมือง CNRP ของเขานั้นถูกศาลสูงของกัมพูชาสั่งยุบไปและเป็นผลให้สมาชิกระดับบริหารของพรรค118คนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมีกิจกรรมทางการเมืองนั้นได้กล่าวหลังจากที่ศาลในกรุงพนมเปญได้มีคำวินิจฉัยผ่อนคลายเงื่อนไขในการประกันตัวทำให้เขาสามารถเดินทางไปมาในประเทศได้ถึงแม้จะถูกจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศและถูกห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวในกิจกรรมทางการเมืองก็ตามโดยนายเคมโซกากล่าวว่าถึงแม้การผ่อนผันเงื่อนไขการประกันตัวของเขานี้จะไม่ได้ถือเป็นการปลดเปลื้องข้อกล่าวหาของตนโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่เขาจะพยายามต่อสู้ต่อไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและเรียกร้องให้ศาลนั้นพิจารณายกฟ้องข้อกล่าวหาที่รัฐบาลกัมพูชานำมาใช้กับตนคือข้อหาเรื่องการเป็นกบฏทรยศต่อชาติครับจากเรื่องในกัมพูชาไปที่ลาวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลลาวบอกปัดความวิตกกังวลของประเทศเพื่อนบ้านและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกรงว่าก ครงการสร้างเขื่อนแห่งใหม่กั้นแม่น้ำโขงอาจจะทำลายวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนล่างท่าทีของลาวที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซอมเบอร์ปีเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเวียงจันทน์และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอ
ครับเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลลาวประกาศแผนเดินหน้าสร้างเขื่อนหลวงพระบางซึ่งจะนับเป็นเขื่อนแห่งที่5จากทั้งหมด9แห่งนะครับตามโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและยกระดับลาวให้กลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียโดยเขื่อนแห่งแรกในโครงการนี้คือเขื่อนไซยบุรีเริ่มการผลิตไฟฟ้าแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับเขื่อนหลวงพระบางนั้นจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวน9แห่งนะครับโดยคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราว 1,460 เมกะวัตต์แต่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่าโครงการสร้างเขื่อนนี้จะทำให้ปลาหายไปจากแม่น้ำโขงและทำให้ตะกอนดินไม่สามารถผ่านลงไปถึงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ของเวียดนามอย่างไรก็ตามในการประชุมประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างหรือ MRC คือไทยลาวเวียดนามและกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงเวียงจันทน์รัฐบาลลาวพยายามเสนอแนวทางผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำแนวทางที่ใช้กับเขื่อนไซยบุรีซึ่งประสบความสำเร็จตามที่คาดไว้นั้นมาใช้กับเขื่อนหลวงพระบางด้วยนะครับแนวทางดังกล่าวก็คือการสร้างทางปลาผ่านเชื่อมกับช่องยกระดับปลาหรือที่เรียกว่าลิฟต์ปลาและกังหันปลานะครับเพื่อช่วยให้ปลาสามารถว่ายทวนน้ำไปวางไข่ที่บริเวณต้นแม่น้ำโขงได้เขื่อนหลวงพระบางนั้นมีบริษัทปิโตรเวียดนามของทางการเวียดนามเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับโดยจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าและคาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในปีค.ศ.2027สำหรับใช้ในเวียดนามและประเทศไทยเป็นหลักถึงกระนั้นสถาบันการประมงของเวียดนามเองก็ยังไม่แน่ใจว่าการใช้ทางปลาผ่านจะได้ผลจริงหรือไม่นะครับนอกจากนี้ยังมีความกังวลในหมู่ประเทศสมาชิก MRC เกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการและการกำหนดเวลาเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆจากโครงการนี้เนื่องจากเวลา6เดือนที่รัฐบาลลาวจะเริ่มก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางนั้นอาจจะกระชั้นเกินไปคุณกนวัฒนารองเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงของกัมพูชากล่าวนะครับว่าการขาดแคลนเอกสารที่แปลเป็นภาษาเขมรยิ่งทำให้การตรวจสอบและทบทวนโครงการนี้ภายในเวลา6เดือนแทบเป็นไปไม่ได้นะครับทางด้านองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆวิจารณ์ว่าที่ผ่านมากระบวนการตรวจสอบผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหลวงพระบางมิได้รวมเอาตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเข้าไว้ด้วยนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังมีท่าทีเพิกเฉยต่อความกังวลของเพื่อนบ้านและเพิกเฉยต่อคำร้องที่ให้มีการปรึกษาทบทวนเพิ่มเติมขณะที่คุณโสนามประธานเจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ MRC ก็กล่าวนะครับว่าเอกสารการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางที่ทางการลาวส่งมาให้กับ MRC นั้นยังขาดรายละเอียดสำคัญหลายอย่างรวมทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศการทำงานของกังหันปลาและค่าชดเชยที่จะให้กับชุมชนท้องถิ่นต่างๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเลขาธิการคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงของลาวจันทเนศบัวลาภากล่าวนะครับว่ารัฐบาลลาวกำลังพยายามที่จะปรับปรุงการทำงานในเรื่องนี้และต้องการคำแนะนำจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาโครงการสร้างเขื่อนหลวงพระบางเพื่อที่คนรุ่นต่อไปในอีก20-30ปีข้างหน้าจะไม่ตำหนิว่าเป็นความผิดของรัฐบาลลาวถึงกระนั้นดูเหมือนคำกล่าวของผู้แทนจากลาวนั้นจะยังไม่เพียงพอสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ต่อต้านโครงการนี้ได้แต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับกลับมาที่สหรัฐนะครับในวันพุธนี้ที่กรุงวอชิงตันจะเริ่มมีกระบวนการไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์โดยการไต่สวนหรือซักถามข้อมูลซึ่งจะทำโดยคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเปิดเผยและเปิดให้สาธารณชนได้รับทราบได้โดยสื่อมวลชนซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ระดับประเทศของสหรัฐทุกเครือข่ายมีแผนจะถ่ายทอดสดกระบวนการไต่สวนที่ว่านี้ด้วย และคาดว่าพยานปากเอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง3คนที่จะไปเริ่มให้การในวันพุธนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องยูเครนซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังมีการไต่สวนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้มีความพยายามที่จะให้มีการปฏิบัติต่างตอบแทนเพื่อกดดันให้ผู้นำยูเครนนั้นขุดคุยหรือสอบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือทางทหารกับจากสหรัฐหรือไม่ครับและในเรื่องนี้นะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีส.ส.อาดัมชิฟประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งจะเป็นหัวหอกสำคัญในการไต่สวนดังกล่าวว่าเป็นนักการเมืองที่ช่อฉนและระบุถึงส.ส.แนนซี่ปิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผู้ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวไปแถลงให้ปากคำในกระบวนการไต่สวนนี้ว่าเป็นความพยายามล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่น่าอดสูครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ก่อนจะเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 27,681 Nasdaq ที่ 8,475 และ Standard & Poor's ที่ 3,093ดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีปิดตัวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาหรือใกล้ระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาครับและช่วงต่อไปคุณทรงพศสวาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับอดีตเจ้าหน้าที่คนสำคัญในคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่เร็วๆนี้นะครับซึ่งต่างก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงชีวิตในการทำงานในทำเนียบขาวนิกกี้เฮลลี่อดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะนำหนังสือเล่มใหม่ของเธอออกวางตลาดในวันอังคารนี้โดยใช้ชื่อว่า With All Due Respect หรือด้วยความเคารพอย่างสูงสำนักข่าว Associated Press เปิดเผยนะครับว่าในหนังสือดังกล่าวนางเฮลลี่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์2คนว่าพยายามขอความช่วยเหลือจากเธอเพื่อช่วยขัดขวางนโยบายบางอย่างของทรัมป์เฮลลี่ระบุว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเล็กซ์ทิลเลอร์สันและอดีตหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวจอห์นเคลลี่ต่างไม่เห็นด้วยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนตัวออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและพยายามดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องเพื่อขัดขวางทรัมป์ในเรื่องนี้นะครับอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุว่าทั้งสองคนต่างเชื่อว่าพวกเขากำลังช่วยเหลือประเทศแต่จริงๆแล้วเธอคิดว่าพวกเขาแค่พยายามพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองซึ่งนั่นทำให้เธอตกใจมากขณะเดียวกันนะครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวนายจอห์นโบตันก็เพิ่งทำสัญญากับบริษัทสิ่งพิมพ์ไซมอนแอนด์สคัสเตอร์เมื่อไม่นานนี้นะครับเพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของตนในช่วงที่ทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยคาดว่าสัญญาดังกล่าวนั้นมีมูลค่าราว$2 ล้านตามรายงานของ APที่อ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับจอห์นโบตันถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายนสืบเนื่องจากแนวทางนโยบายต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับประธานาธิบดีทรัมป์หลายเรื่องด้วยกันครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับงานแสดงสินค้านำเข้า International Import Expo ครั้งที่2ที่นครเซี่ยงไฮ้จบลงไปแล้วในวันอาทิตย์โดยผู้จัดงานระบุว่ามีบริษัทเข้าร่วมในงานนี้มากกว่า 3,800 บริษัทจาก180ประเทศในพิธีเปิดงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกล่าวยืนยันนะครับว่าจีนจะเปิดตลาดในประเทศเพื่อรับการค้าและการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นและขอให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันต่อต้านแนวคิดปกป้องผู้ประกอบการในประเทศอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทผู้ร่วมงานยังคงแสดงความกังวลต่อแผนการเปิดกว้างด้านการนำเข้าของจีนนะครับว่าจะทำได้จริงดังที่รัฐบาลประกาศไว้หรือไม่โดยเฉพาะการที่จีนยังคงมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการลงทุนของต่างชาติทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นหลายคนหวังนะครับว่างาน Import Expo จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ทางการจีนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการเปิดตลาดในประเทศและทำตามที่ได้รับปากไว้รายงานชี้นะครับว่าดูเหมือนบริษัทจากยุโรปจะเป็นผู้ชนะในการจัดงานปีนี้ หลังจากที่บริษัทจากฝรั่งเศสรวม24บริษัทบรรลุข้อตกลงรวมมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในด้านการบินพลังงานและการเกษตรหลังจากที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองเดินทางเยือนเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเข้าร่วมชมงานนี้ด้วยส่วนบริษัทจากอเมริกาเดินทางมาเข้าร่วมเกือบ200แห่งนะครับแม้ว่าจีนกับสหรัฐยังคงมีความขัดแย้งในเรื่องของกำแพงภาษีอยู่ในขณะนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ก็เป็นเรื่องของงานแสดงสินค้าเช่นกันนะครับแต่เป็นแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานศพในรัสเซียโดยบริษัทรับจัดพิธีศพของรัสเซียเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานศพที่จัดขึ้นในกรุงมอสโกนะครับผู้จัดงานระบุว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ต่างเมินเฉยต่อการจัดพิธีศพตามประเพณีโดยเน้นความสะดวกเรียบง่ายเข้าว่าซึ่งการจัดงานนี้ต้องการช่วยให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจัดพิธีศพตามแบบอย่างของรัสเซียซึ่งไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อแต่ก็มีสีสันได้นะครับรายงานระบุว่าตลาดงานศพในรัสเซียนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเน้นไปที่ความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคนมากขึ้นทำให้ธรรมเนียมสำคัญต่างๆเลือนหายไปสำหรับสินค้าที่นำมาแสดงในงานนี้นั้นคือสิ่งที่ใช้ในงานศพสมัยใหม่นะครับเช่นแอปที่สามารถสแกนข้อมูลบนหลุมฝังศพเกี่ยวกับผู้วายชนผ่านจอสมาร์ทโฟนหรือกล้องที่ช่วยตรวจสอบสภาพรอบๆของหลุมฝังศพว่าทรุดโทรมไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงโลงแก้วที่ประดับประดาคริสตัลจากสวารอฟสกี้จำนวน 60,000 ชิ้นซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าและมีสีสันของตนเองโดยทางผู้จัดงานบอกนะครับว่ามีผู้สั่งซื้อโลงแก้วใบนี้ไปแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะนำไปใช้สำหรับงานของตัวเองหรืองานของบุคคลอันเป็นที่รักกันแน่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยความพยายามอนุรักษ์หมีโคอาล่าในออสเตรเลียครับตอนนี้มีแอปพลิเคชันมือถือตัวใหม่ที่จะช่วยติดตามดูจุดที่อยู่ของหมีโคอาล่าและจะสร้างโรงพยาบาลรักษาหมีโคอาล่าแห่งแรกในประเทศขึ้นด้วยคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของฟิลเมอร์เซอร์ที่ส่งมาจากนครซิดนีย์มาเสนอคุณผู้ฟังส่งท้ายครับ
ทางการของออสเตรเลียตะวันออกชี้แจงนะคะว่าแอปพลิเคชันใหม่นี้จะช่วยเจ้าหน้าที่ทราบจุดที่อยู่และติดตามหมีโคอาล่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ง่ายขึ้นเพราะหมีโคอาล่าที่นั่นกำลังลดจำนวนลงค่ะประชาชนและนักวิจัยสามารถรายงานการพบเห็นหมีโคอาล่าได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้แอปรายงานการพบเห็นหมีโคอาล่าและการสร้างโรงพยาบาลหมีโคอาล่าเป็นความพยายามล่าสุดของทางการออสเตรเลียตะวันออกในการอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนี้ค่ะมีโคอาล่าเจอกับการคุกคามหลายอย่างนะคะรวมทั้งการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยโรคภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนและถูกสุนัขทำร้ายค่ะนอกจากนี้นะคะมีโคอาล่าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีถุงหน้าท้องและอาศัยอยู่บนต้นไม้ยังเสี่ยงต่อผลกระทบต่อภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกปัญหานี้ทำให้ออสเตรเลียเพิ่มความพยายามในการปกป้องมีโคอาล่าโรงพยาบาลรักษามีโคอาล่าและอุทยานสัตว์ป่าแห่งใหม่เป็นงานหลักในแผนอนุรักษ์ของออสเตรเลียแผนนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นแผนที่ใหญ่ที่สุดแผนหนึ่งทางการจะกันพื้นที่ป่าของรัฐเกือบ 25,000 เฮกตาร์ให้เป็นที่อยู่ของมีโคอาล่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งจะมีการตั้งคลินิกแห่งใหม่ขึ้นทางเหนือของซิดนีย์เพื่อให้การดูแลรักษามีโคอาล่าที่ป่วยและบาดเจ็บค่ะมีโคอาล่าได้รับการขึ้นชื่อในบัญชีสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการในรัฐแห่งนี้และในรัฐนิวเซาท์เวลส์กับควีนส์แลนด์นะคะประมาณว่าจำนวนหมีโคอาล่าได้ลดลงราว1ใน4ในช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมคนใหม่ของออสเตรเลียนายแมทคีนบอกนะคะว่าเขาหวังว่าแอปใหม่นี้จะใช้ในการรายงานการพบเห็นหมีโคอาล่าได้อย่างง่ายดายซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลที่ดีขึ้นว่ามีหมีโคอาล่าอยู่ที่ไหนบ้างเขากล่าวว่าทางการได้เร่งร้องให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปที่เรียกว่า iSpy Koala นี้ลงในโทรศัพท์มือถือค่ะและเมื่อออกไปเดินป่าหรือเดินในอุทยานแห่งชาติพวกเขาสามารถใช้แอปนี้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจุดที่พบเห็นมีโคอาล่าเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานในการปกป้องสัตว์ชนิดนี้ได้ดีขึ้นเขากล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างความมั่นใจว่ามีโคอาล่าจะคงอยู่คู่กับคนรุ่นต่อไปในอนาคตและโครงการอนุรักษ์หมีโคอาล่านี้จะใช้งบประมาณลงทุนของทางการนิวเซาท์เวลส์จำนวน44ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะถือเป็นเงินลงทุนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการปกป้องหมีโคอาล่า โรงพยาบาลหมีโคอาล่าแห่งใหม่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองพอร์ตสตีเฟนส์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากซิดนีย์ไปทางเหนือ180กิโลเมตรนะคะและจะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งใหม่ที่จะเปิดดำเนินการในปีหน้าและยังมีการศึกษาวิจัยมากขึ้นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่กระทบต่อหมีโคอาล่าจำนวนมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนที่จะสร้างรั้วเพื่อกันไม่ให้มีโคอาล่าและสัตว์ป่าอื่นๆลงไปตามท้องถนนที่มีการจราจรคับคั่งค่ะโดยจะนำทางให้สัตว์ป่าลงไปในอุโมงค์ข้ามทางแทนและในบางพื้นที่ทางใต้ของออสเตรเลียนะคะเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่ามีหมีโคอาล่าจำนวนมากเกินไปและสร้างความเสียหายแก่ต้นไม้บางชนิดค่ะในบางพื้นที่มีโครงการหลายอย่างที่มุ่งลดจำนวนประชากรของหมีโคอาล่าแต่ว่าในทางเหนือของประเทศนะคะบรรดานักอนุรักษ์สัตว์เตือนนะคะว่าการลดลงของจำนวนหมีโคอาล่าถือเป็นความฉุกเฉินทางสิ่งแวดล้อมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ